Gepleyer Azatlyk Radiosyn. Ertiriniz hayırlı olsun gadyrly dinleyijiler. Şun 2019-njy ýylyň 9-njy apreli hepdeniň seşenbi güni. Eferde habarlar günnelige şun programmamyzda. Ýurtda güýçli sil ýağmurlar dowam ederke häkimetler sile garşy käbir çärelere taýýarlanýar. Aşgabatda idara kärhanalaryň bir näçesinde işgärleriň aýlyklary gijikdirilýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläpleriniz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış ediyarın. Taliban Owansanyň Demirady Günwatarynyň Batxid welaýatyna güýçli hüjümleri başlanandan soňra Owan güýçleri bilen jeňçileriň arasyndaky söwüş tapgyr 5-nji güni dowam edýär. 8-nji aprelde Owansanyň Gorunmak Ministrligi beýanat ýaýladyp, soňky 48 saatyň dowamında Bala Murgap etrawyndaky çaknyşyklarda hökümetiň howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 12 iş ýerinin ölendigini ma'lum etdi. Ministrlik Talibanyň 99 sany goşudyrnak içinde terroristi öldürilen mahaly hökümetiň güýçlerini başga da 10 eskerin ve 24 sani polisiya işgärinin yaralanandygyny aýtdy. Çakmyşyklar 3-nji aprelde giýişlik Talibanyň ýüzlerçe söwüşçüsi Bala Murgap etrawyna çözüp giýilen mahaly başlady. Hepdeniň ahirinde guriýer güýçlerini goldamak maksady bilen Owan ve NATO güýçleri howa darbalaryny amala aşyrdylar. Welaýat geňeşiniň agzasy Muhammed Nasir Nazariniň aýtmagyna görä, armiýanyň bölümleri ve polisiýanyň ýürite birleşikleri etrawy söwüşçülerden arasalamaga synan şiarlary. İranın hakimiyetleri yurdun gün orta gün vatarında sil gelme kovpa avanyan has köp etrafı ve ovanı evakuatiya etmeyi tavşırdı. 19. Mart'tan beri İranın 31 velayetinin 26'sında yüzlerce etraf ve ova güçlü çava yağmurlarının neticesinde bolp geçen su coşunlarının ecir çekyar bu tebiyy betbaçılıkta hedreçenli adının 70 adam öldü. İranın gün orta gün vatarına akı nevit öndüryen Huzistan velayeti silden has köp ecir çekti. Bu velayetin hakimi Gulam Reza Şeriatı 6 aprelde resmi İrna Havar Agentliğine beren maglumatında hükümet ulu bentlerdeki suwu goýup beren mahaly 6 etrap tizden tiz evakuasiýa edilmeli diýdi. İranyň media maglumatlaryna görä welaýatyň paýtagty Ahvazyň goloýundaky Hamidiye etrabynyň 2000-den gowrak ýaşaýjysy ýurdun armiýasynyň jaýlaryna göçürildi. MTS bilen bağlı davada Türkmensanyň investisiýa davalaryny çözmek baradaky halkara merkezinde aklawçy Meryam Harwood gorap çykyş eder diýip Kronika Türkmensanyň neşri Big Law Business websaýtyna salgylanyp habar berýär. Neşirin 6 aprelde beren maglumatyna görä investisiýa davalaryny çözmek baradaky halkara merkezde Türkmensanyň garşy 5 sany arda hata alyndy we olaryň ählisinde de Harwood Türkmensanyň gorap çykyş eder. Ardalaryň hatarynda Russiýanyň MTS mobil operator tarapyndan olan arda hem bar. MTS Türkmen tarapy ýygylyklary ulanmak baradaky lisenziýanyň möhletini uzaltmagy reddeden soň Türkmensandan 750 million Amerikan dollary möçerinde kompensasiýa talap edýär diýilip habarda aýdylýar. MTS kompaniýasynyň Türkmensandaky abonentleriniň aratnaş hyzmatlary 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda kesilipdi. 2018-nji ýylyň iýul aýynyň ahirinde Russiýanyň MTS kompaniýasy Türkmensanyň üstünden halkara arbitraj edarasyna şikaýat bilen ýüz tutdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko 21-nji aprelde geçiriljek prezident saýlawlarynyň öň ýanynda bäsleşi Volodymyr Zelenski bilen köpçüligiň öňünde geçiriljek debatynyň gününi öňe süýşürmäge çağırdy. 7-nji aprelde telewizionda görkezilen interwýusynda Poroshenko bu debaty 14-nji aprelde Kiýewiň Olimpiýa stadionynda geçirmegi teklip etdi. İlk wagtda bu debaty set berişlikden öň ümsümlük gününiň öň ýanynda 19-nji aprelde geçirmek planlaşdyrylypdy. 31-nji martda geçirilen prezident saylawlaryň birinji tapgyrynda täze siýasatçy Zelenski setleriň 30.24%-ni alyp birinji bolupdy. Poroshenko setleriň 10.93%-ni alyp ikinji boldy. Owansan Katardaky Taliban bilen geçiriljek gepleşiklere özünün hükümet delegasiýasyny iýerer. Bu 18 ýyla goloý wagt bäri dowam edýän urşun soňuna ýetmek tagallalarynda potensial üstünlükdir. Birleşen Ştatlaryň ve Talibanyň aratçylary Katarın paýtagty Dohada gepleşikleriň birnäçe tapgyryny geçiripdiler. Ýöne söwüşçi topar Kabulyň hökümetini Birleşen Ştatlaryň gurjagy diýip adlandyryp, Owan hökümetiniň delegasiýasy bilen göz göni gepleşikleri geçirmegi reddedipdi. Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin Paraxatçylyk boýunça wekili Omar Dawudzaýyň 7-nji aprelde beren maglumatyna görä, hökümet delegasiýasy Taliban bilen pikir alyşmak üçin Doha şäherine sapar eder. Dawudzaý hökümetiň delegasiýanyň düzümini 10-njy aprelde tamamlajakdygyny hem bellidi. Gepleşikleriň 14-njy, 15-njy aprelde geçirilmegine garaşylýar.